Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv ol 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə alırlarsa bizim hakimiyyət də o gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində özgür deyilmiş kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin? Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə susdurlar.
Hələ isə mətbuatın heç məlumatı nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey, kulağa sak. Kasay benim aldı.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet sakladık, sonra aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok, sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familiyasını, hemen maşının nömrəsini versinler. Biz tedbir görelim.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinle.
Buzdan buz meselesinden kurtardık dede. Bir tane buzdan yapışmışsınız, el sevmişsiniz. Buz bel oldu, buz bel oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Həm yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında sizi radiomuzun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal günü ilə bağlı verilişə qulaq asmağa dəvət edirik. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Günün xəbərlərini dinlədiniz. Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz. Hörmətli dinləyicilər, biz hər pazar günü bir adət olaraq keçən həftə ərzində cəryan etmiş mühüm hadisələrin icmalını veririk. Fəqat bu dəfəki verilişimizi istisna olaraq Azərbaycan Milli Demokratik Cumhuriyyətinin doğduğu gün olan 28 mayın növbəti il dönümünə həsr edirik.
Qəlbim də sənin, mən də sənin, can da sənindir. Qəlbim də sənin, mən də sənin, can da sənindir. Yıxsan dağdır, məhvəd batsan da sənindir. Yıxsan dağdır, məhvəd batsan da sənindir.
Bu istiqlal günümüzün növbəti il dönümü Azəri vətənpərvərlərinin yaşadıkları xarici dünyanın bir çox yerində olduğu kimi Almaniya Federativ Cumhuriyyətinin Münxen şəhərində də böyük bir təntənə ilə qeyd edilmişdir. Azərbaycan Cumhuriyyətinin milli bayrağı və müxtəlif milli əsərlərimizin nümunələri ilə bəzənmiş yığıncaq salonuna 200 nəfərə yaxın azərbaycanlı və müsafir toplanmışdı. Onlar Qərbi Almaniyanın müxtəlif şəhərlərindən və habelə qonşu ölkələrdən gəlmişdilər. Rəyasət heyətinə Almaniya Federativ Cumhuriyyətinin müxtəlif yerlərindən, habelə başqa ölkələrdəki Azərbaycan cəmiyyət və təşkilatlarından, ayrı-ayrı həmyerlilərimizdən və müxtəlif mühacir təşkilatlarından çoxlu təbrik, teleqram və məktubları gəlmişdi.
Təntənəli iclas eşitdiyiniz bu milli himnimizlə açılmış və istiqlal günümüz münasibəti ilə həm yerlilərimiz təbrik olunduqdan və qonaqlara təşəkkür edildikdən sonra toplantıda iştirak edənlər istiqlal şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqəlik sükuta dəvət edilmişdir. Sükut anı bitdikdən sonra şəhidlərimizin əziz ruhlarına dua oxunmuşdur. Qısa bir açılış nitqində Azərbaycanın qədim tarixi və mədəniyyəti təsvir edildikdən sonra istiqlal günümüz olan 28 may haqqında Azəri və Alman dillərində geniş məruzə söylənmişdir. Məruzədən sonra həm istiqlal və həm də Sovet istilasının başlanğıc dövrünü görmüş və habelə Kreml hökmranlığına qarşı üsyan hərəkatında iştirak etmiş olan həm yerlilərimizdən bir neçəsi çıxış edərək şahid olduqları hadisələri təsvir etmişlər. Bundan sonra isə Alman, Amerikan ictimaiyyəti və eləcə də müxtəlif milli mühacir təşkilatlarının nümayəndələri təbrik nitqləri ilə çıxış etmiş və ondan sonra da rəyasət heyətinə gəlmiş təbrik teleqraf və məktubları oxunmuşdur. Toplantının rəsmi qismi bitdikdən sonra yemək verilmiş və ondan sonra da milli oyun və mahnılarımız nümayiş etdirilmişdir. Toplantının ikinci qismində mühacirətdə böyüməkdə olan gənc nəslimiz xüsusi rol oynamışdır. Şənlik gecənin gec saatlarına qədər davam etmişdir.
Əziz dinləyicilər, indi də bu təntənəli yığıncaqda 28 may münasibətilə söylənmiş əsas nitqin mətnini veririk. Natiq öz nitqinə bu sözlərlə başlamışdır.
Möhtərəm müsafirlər, əziz həmyerlilər. Hər millətin, hər xalqın tarixində qeydə dəyər unudulmaz günlər vardır. İstiqlal günü, xüsusən əsarətin nə demək olduğunu bilən xalqların tarixində bu günlərin başında gəlir. Azərbaycan xalqının tarixində də belə günlər az deyil və istiqlal günümüz olan 28 may biz Azərlər üçün bu günlərdən ən əzizi, ən şərəflisidir. 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan xalqı uzun əsarətdən sonra onun iradə və arzularına tərcüman olan Milli Şura vasitəsilə öz ölkəsinin istiqlaliyyətini bütün dünyaya elan etmiş və o gündən etibarən Azərbaycan müstəqil bir dövlət olaraq yenidən siyasi səhnəyə atılmağa, azad məmləkətlər arasında özünə layiq bir yer tutmağa başlamışdı. Bir çox digər hürriyyətpərvər millətlər kimi, Azərbaycan xalqı da əsarətdən qurtularaq, müstəqil dövlət həyatına qovuşa bilmək üçün uzun və çətin bir yol qət etmişdir. Çar Rusiyasının istilası ilə heç zaman barışmamış, ona boyun əyməmiş olan Azəri xalqının 19-cu əsrin 2-ci rübündən başlayaraq 1918-ci ilə qədər qət etdiyi bu yol qanlı, fəqət şanlı səhifələrlə doludur. Çarizmin istilasına qarşı xalq üsyanları, yaradıcı ziyalılarımızın öz əsərlərində bu istilaya qarşı cəbhə almaları, 19-cu əsrin 4-cü rübündən başlayaraq Azərbaycan mətbuatının xalqı oyanmağa çağırması və nihayət 20-ci əsrin başlanğıcından etibarən müxtəlif cərəyan və siyasi partiyaların girişdikləri mübarizə bu səhifələrdən yalnız bir qismini təşkil edir. Bu qurtuluş hərəkatı dövrü Azərbaycan xalq dəstanlarında, xalq ədəbiyyatında geniş və dərin izlər buraxmışdır. Belə bir uzun və çətin mübarizə nəticəsində əldə etdiyi üçündür ki, Azərbaycan xalqı öz istiqlalını hər şeydən üstün tutur və istiqbala ümidlə baxır.
Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asırsınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz.
Natiq, sonra müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin o zaman bir çox dövlətlər tərəfindən tanındığı məsələsində keçərək demişdir ki, Azərbaycan Milli Cümhuriyyətinin yaradıldığı 28 may 1918-ci ildə İstiqlal bəyannaməsi ilə elan edilmişdir. Bu bəyannamədə deyilirdi ki, Milli Azərbaycan Cümhuriyyətində dövlətin idarə şəkli demokratik, çoxpartiyalı cümhuriyyət şəklidir. Azərbaycan Milli Demokratik Cümhuriyyəti bütün dünya xalqları ilə dostluq münasibətləri qurmağı arzu edir. Cümhuriyyət rejimi bütün vətəndaşlarına onların irqi, milli, dini mənsubiyyət və ictimai vəziyyətlərindən asılı olmayaraq müsavi vətəndaşlıq hüququ və siyasi haqlar təmin edir. O dövr üçün bilxassə şərq aləmində mühüm demokratik sənəd sayılan bu bəyannamə bütün dünyada geniş əkslər yaratmış və Azərbaycanın istiqlalı az bir zamanda dünyanın bir sıra dövlətləri və o cümlədən müştərək tarix, din və mədəniyyət bağları ilə bağlı olduğumuz qonşu ölkələr tərəfindən tanınmışdı. Daha sonra 20-ci ilin başlanğıcında Azərbaycanın istiqlalı Böyük Müttəfiq Dövlətlər Şurası tərəfindən də tanınmışdı. Şuranın bu qərarını 12 yanvar 1920-ci ildə Parisdə Fransa Xarici İşlər Nazirliyi binasında o zaman Versal Sülh Konferansında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə bildirən Fransa təmsilçisi Kambon demişdi ki, bugündən etibarən böyük dövlətlər Azərbaycan Milli Cümhuriyyətini tam süveren bir dövlət olaraq tanıyırlar.
Bu haber Azerbaycan'da büyük bir şadlığa sebep olmuştu. Azerbaycan Milli Demokratik Cumhuriyeti'nin mevcudiyeti dolayısıyla Sovyet hükümeti tarafından da tanınmıştı. Sovyet hükümetinin o zamanki harici işler naziri Çiçerin 1919. ilin sonunda ve 1920. ilin evvelinde müstakil Azerbaycan Cumhuriyeti'nin harici işler nazirliğine gönderdiği telgraflarda Azerbaycan hükümetine Denikin harekatına karşı işbirliği teklif etmiş ve böylelikle Sovyet hükümeti Azerbaycan'da milli hakimiyetin mevcudiyetini bilvasıta tanımalı olmuştu.
Natık daha sonra 1918. ilden 1920. ile kadar devam edebilen milli hakimiyet dövründe hem harici hem de dahili siyaset sahasında görülmüş işler meselesine geçerek demiştir ki, harici siyaset sahasında İstiklal beyannamesinde de kaydedildiği kimi bir sıra devletler ve hususen komşu ülkelerle diplomatik münasebetler yaratılmış, dostluk mukavveleri bağlanmış, Versal Sülh Konferansı'na nümayende heyeti gönderilmiş, o zaman müstakil olan Gürcistan Cumhuriyeti ile Müşterek Müdafaa Paktı imzalanmış, Kardeş Türkiye ve Şimali Kafkas Cumhuriyeti ile müeyyen sazişler elde edilmişti. Bundan başka, milli hükümet bir taraftan komşu ülkelerden muhtelif sahalar üzere mütehassisler getirmekte, diğer taraftan ise Garp dünyası medeniyet ve teknikasıyla yakından tanış olmak maksadıyla Garp ülkelerine ve bilhassa Almanya'ya talebeler ve hususi heyetler göndermekteydi. Dahili siyaset sahasında da çok iş görülmüştü. Mesela her şeyden evvel torpak meselesi nezardan geçirilmiş ve torpak onu becerenlerin yani zahmetkeş kentlilerin istifadesine verilmişti. Mülkiyet hakkı muhafaza edilmekle beraber gelecekte hem torpak ve hem de sanayinin küçük bir grubun elinde toplanmasına yol vermemek maksadıyla bu hak müeyyen derecede mehdutlaştırılmıştı. Fehlelerin haklarını koruyan kanunlar hazırlanmış ve bu maksadla müstakil hemşerler ittifaklarının teşkiline ve 8 saatlik iş gününün tedbikine başlanmıştı. Çar istilası dövründe askerlik men edilen Azerbaycan'da kısa bir müddet ərzində milli ordu və kiçik bir dəniz donanması təşkil edilmişdi. Yenə çar hökmranlığı dövründə milli məktəblərin olmasına yol verilməyən Azərbaycanda çoxlu ilk və orta məktəblər açılmış və Bakı Dövlət Universiteti fəaliyyətə başlamışdı. Türkcə dövlətin rəsmi dili elan edilmiş, bütün milli mədəniyyət ocaqları xalqın xidmətinə verilmişdi. Azeri kadınının marifleşmesine hususi ehmiyet verilmiş ve kadınlara her sahada kişilerle beraber hukuk tanınmıştı. Ferdi hürriyet sahasında bütün vatandaşlara istisnasız olarak söz, mətbuat ve yaratıcılık azadlığı temin edilmişti.
Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asırsınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarımızın səsini dinləyirsiniz.
İstiqlal günümüzün növbəti il dönümü münasibətilə Münkin şəhərində keçirilmiş təntənəli yığıncaqda çıxış edən Natiq demişdir ki, milli hakimiyyət dövründə görülmüş bütün işlər parlament qarşısında məsuliyyət daşıyan koalisiya hükuməti tərəfindən həyata keçirilmişdir. Həm hükumət və həm də parlamentdə müxtəlif görüşlərə malik partiyalar təmsil edilməkdə idi. Parlamentdə eyni zamanda Azərbaycan Cumhuriyyəti ərazisində yaşayan milli əqəliyyətlər də təmsil edilirdi. Azərbaycan Milli Hükuməti və Parlamentinin tərkibi onların həqiqi demokratik orqanlar olduğunu göstərirdi. Müxtəlif siyasi partiya və qrupların, habelə əhalinin bütün təbəqələri və milli əqəliyyətlərin təmsil edildiyi Azərbaycan Parlamenti sözün tam mənası ilə ölkənin ali dövlət orqanı idi. Hükumət öz təklif və tələblərini heç vəçlə parlamentə qəbul etdirə bilməzdi. Bütün digər demokratik ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan parlamenti də hükumət tərəfindən irəli sürülən təklif və layihələri diqqətlə nəzərdən keçirir, onları müzakirə etdikdən sonra ya qəbul və ya rədd edirdi. 28 may 1918-ci ildə, o dövrdə yalnız şərq aləmində deyil, bəzi qərb ölkələrində də mütləqiyyət və ya diktatorluq rejimləri mövcud olduğu bir zamanda Azərbaycan xalqına belə bir milli demokratik dövlət idarəsi gətirmişdi. Fəqət nə yazık ki, vətənimizin bu altın dövrü uzun sürə bilmədi. Azərbaycan bu dəfə də Kremlin qızıl hökmdarlarının təcavüzünə məruz qaldı.
Sonra Natiq Sovet istilası məsələsində keçərək demişdir ki, Kreml hökmdarları Azərbaycanın necə deyərlər, inqilab yolu ilə Sovet Rusiyası ilə birləşdiyini iddia edirlər. Amma çox gülünc bir iddia. Hansı bir millət, hansı bir xalq öz arzusu ilə istiqlaliyyət və hürriyyətindən məhrum olmaq istər? Bir ölkədə inqilab baş verə bilər. Fəqət inqilab nəticəsində, məsələn Rusiyanın özündə də olduğu kimi, rejim dəyişər. Ölkə isə istiqlaliyyətindən məhrum olmaz. Lakin Azərbaycanda belə olmadı. O, sadəcə Sovet ordusu tərəfindən işğal edilərək Qızıl İmperiyanın tərkibinə daxil edildi. Məhz bu istila hərəkətlərini pərdələmək üçündür ki, Kreml hökmdarları bir çox digər yerlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da inqilab əfsanəsi uydurmuşlar. Azərbaycan xalqı çar istilası ilə olduğu kimi rəngi dəyişdirilərək ideoloji don qeydirilmiş bu istila ilə də barışmamış, ona da boyun əyməmişdir. Sovet rəhbərlərinin özlərinin dediklərinə görə, hələ Sovet istilasının ilk illərində Azərbaycanda Kreml hökmranlığına qarşı 60-a yaxın silahlı xalq üsyanı olmuşdur. Bütün bu üsyanlar qan içində boğulmuş, bir çox kənd, qəsəbə və şəhərlərimiz dağıdılmış, minlərcə vətənpərvərlərimiz qılıncdan keçirilmişdir. Kreml hökmdarlarının Azərbaycan haqqındakı əfsanələrinə keçmişdə bəlkə də inananlar vardı. Fəqət Almaniyanın və bütün Şərqi Avropa ölkələrinin, habelə Baltik məmləkətlərinin acı aqibətləri göz önündədir. Sovet tankları altında can vermiş Berlin üsyanı və Macar inqilabi iştirakçılarının fəryadları isə hələ də qulaqlarımıza cingilləməkdədir.
Natiq öz çıxışının sonunda demişdir ki, İstiqlal günümüz olan 28 may bütün vətənpərvər və hürriyyətsevər azərbaycanlıların qəlbində silinməz dərin izlər buraxmışdır. Azərbaycanın hürriyyət aşığı şairi Gültəkin Azəri vətənpərvərlərinin bu nəcib hisslərini nə gözəl tərənnüm etmişdir. İstiqlal o sönməyən müəbbəd bir məşələ könüllərdə tutuşur, gözlərdə sönsə belə.
İstiqlal günümüz olan 28 mayın növbəti il dönümü münasibəti ilə Almaniyanın Münhin şəhərində keçirilmiş təntənəli iclasa həsr olunan xüsusi verilişimizi dinlədiniz. Sağlıqla qalınız, hörmətli dinləyicilər.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Thank you.
Həmyerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal günü ilə bağlı verilişə qulaq asdınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki Azərbaycanların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındaydı.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxaq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Nurlandırsın, isitsin, kışta, baharda, yağışla.
yaşlı gündüzlərdə, zülmətli gecələrdə, mavi axşamlarda, bəyaz şaxtalarda, mavi axşamlarda, bəyaz şaxtalarda, bəyaz şaxtalarda, bəyaz şaxtalarda. Sən bu gözəlliyi anlayan, duya bilsən.
Şey gözəldir həyatda, özün bir zəyirə gözəllik yarayda bilsən,
yetti efem.
Hemen o azadlık radyosu hırıldaya hırıldaya gelirdi, bize məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radyosu.
Mən sizin radyo stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radyosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radyosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Salam, efirdə müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında beləsiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə müxbir saadında sizə əməkdaşlarımızın həftə boyu vətəndaşların hüquq statusu ilə bağlı hazırladıqları reportajları təqdim edirik. Beləliklə, mövzu ilə çox qısa tanışlıq. Daxili İşlər Nazirliyinin pasport və qeydiyyat idarəsinin qarşısında vətəndaşlar hansı aqibətlə üzləşirlər?
Saat 5-dən gəl, növbə tut, növbəsiz adamlar girir, alır, işlərini görür, bir tamamda bizi qovurlar buradan ki, taşüzə vaxtı olmadır.
İnsanlar niyə qeydiyyatsız yaşamağa məcbur olurlar?
Vətəndaşların Bakı şəhərinə qeydiyyata alınması üçün mütləq vətəndaşlarına rüşvət tələb olunur.
Qeydiyyatı və daimi yaşayış yeri olmayanlar siyasi iradə nümayiş etdirə bilirlərmi?
Kim gedər mədəm? İşini yüzünə atar, boğazına keçirək gəzə, bir gedər rayana. Nə var, nə səs verir?
hicablı qadınlar hansı hüquqlardan məhrumdurlar?
Bu il iştirak edə bilməyəcək seçkilərdə vəsiqəmiz olmadığına görə.
Pensiya yaşım gəlib çatıb, elə bilmirəm. Belə ki, çox problemlər var.
İndi isə bir qədər ətraflı. Pasportlar haqqında qanunun 4-cü maddəsinə görə hər bir vətəndaş ümumi vətəndaşlıq pasportunun qeydiyyatda olduğu rayonun polis idarəsindən almalıdır. Ancaq bu qanunun həmin maddəsi hələ ki işləmir. Vətəndaşlar ümumi vətəndaşlıq pasportunu yalnız bir yerdən, Daxili İşlər Nazirliyinin pasport və qeydiyyat idarəsindən ala bilirlər. Orada isə necə deyirlər, basa-bas, vurt satılasın, baş alıb gedir. Əməkdaşımız Şəhla Sultanovanın pasport və qeydiyyat idarəsinin qarşısından hazırladığı reportajı dinləyək.
Saat 5-dən gəl, növbə tut, növbəsiz adamlar girir, alır, işlərini görür. Bir tamamda bizi qovurlar buradan ki, taşüzə vaxt qalmadı.
Belənçik maniyə yaradır ki, böyük əziyyət. Bu it əzabıdır. Yəni insan bunu çəkməməli.
5-dən buradayam. Hələ şey olar ki,
kənd yeri. Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı sakinləri üçün fəaliyyət göstərən yeganə pasport qeydiyyatı idarəsinin qarşısında üzlərindən yuxusuzluq, yorğunluq yağan adamların növbədə durması artıq adiləşən səhnəyə çevrilib. Bir çoxları xarici pasport almaq üçün bir neçə dəfə gecə saatlarını növbə tutsalar da kör peşman geri qayıtdıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə pasport qeydiyyatı idarəsinin işçiləri, ətrafdakı polislər və naməlum adamlar özbaşınalıq eləyərək sakinlərin pasport almasına əngəl törədirlər.
120 manat pul keçirtmişəm. Sroşu lazım olmasa, mən o pulu keçirtmərəm. 3 gündə gəlirəm, mənim üçün bir həftəm keçib gedir. Gedib ağız açmışam. Deyir ki, 90 manatı ver, dokumentini qoy gedinə. 120 manat mən hara gedir mənim pulu?
Növbəyə deyən adamlar qalır bir yanda, müəyyən vasitələrlə müxtəlif adamların dokumentləri keçirir. Ona görə növbəyə qalan qalır biləcəm, bir də deyir ki, bizim day vaxtımız qutardı.
Basabas düşür, kim zirəngdir, qabağa keçir, kim ağ bir çaydır. Aksak kaldı kalır.
Kuansı hukumdur. Benim almağa ihtiyarım var sanadı. Mənə niyə gerek bu tür azı vaziyette versinler? Ve günlərlə bura gələn, elə insanlara gecə saat 12-də gəl növbət tuturlar. Burada xəstəsi var, ürək keçəni var, yəni təzyiq olan var.
Sakinin bunu deməsindən heç 10 dəqiqə keçmədi ki, 32-33 yaşlarında gənc bir xanımın huşunu itirməsi vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Onun başına yığılıb qıcanmış dişlərini aralamağa çalışan sakinlər əllərindən bir şey gəlmədiklərini görüb yaxınlıqdakı diş poliklinikasından tibb bacısını çağırdılar. Handan hana özünə gələn xanım dedi ki, bura 3-cü dəfədir ki, gəlir. Tək ona təcili lazım olan pasportu ala bilsin. Bir həftədə 3-cü dəfədir ki, gecə saat 4-dən növbə gözləyən xanım artıq ayaq üstə dayana bilmədiyini bildirdi. Sakinlərdən birinin dediyinə görə belə bir vəziyyət bir çox pasport dəllallarına əlavə pul alma imkanı yaradır.
Əziyyət çəkən o çirətdə deyən adamlar onlara müraciət eləməli olurlar. Niyə? Çünki xəstəliyi var, daha təzyiqi var. Yaxınlaşır deyir, neçə eləsə 50 manat. Verir, o da onu salır o sənədi.
Pasport qeydiyyatı idarəsinin qapısında durmuş polislər içəri girmək istəyənə heç binanın piləkəninə belə ayaq basmağa imkan vermədən dedilər ki, binada heç kim yoxdur. Gedin, sonra gələrsiz. Şikayət etməyin faydası barədə ahıl yaşlı bir kişinin sözlərindən sonra 30-a yaxın ərizəçi Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısına getmək qərarına gəldilər. Lakin bir müddət sonra geri qayıdan qrup onları bu adıma sövq edən kişinin fikrini dəyişdiyini dedi. Dedilər ki, yolun yarısında polis geyimli bir şəxs ona yaxınlaşıb işini həll edəcəyini dediyindən o geri dönüb, başsız qalan kütlə də gəldiyi yerə qayıdıb. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri, əvvəllər pasport qeydiyyatı idarəsində yüksək vəzifə tutmuş Əlif Sətəliyevin dediyinə görə, Bakı sakinlərinin hamısının bir idarədən asılı vəziyyətə düşməsi qeyri-qanunidir. O deyir ki, ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında qanunun 4-cü maddəsinə görə vətəndaşa ümumi vətəndaş pasportu yaşadığı yerin daxili işlər orqanı tərəfindən verilir. Yəni şəxsiyyət vəsiqəsi aldıqları yerdə.
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları o qədər mühiti və körədirlər ki, o pasportların mərkəzləşmiş qaydada verilməsinin əleyhinə çıxa bilmir. Və beləliklə səlahiyyət sahibləri qanunda nəzərdə tutulan normaları da pozurlar. Respublika əhalisinin hüquq və azadlıqlarının pozulmasına şərait yaradan hallara da göz yumurlar.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, Bakı sakinləri pasportu yalnız Bakıdakı mərkəzləşmiş pasport qeydiyyatı və miqrasiya xidmətindən ala bilərlər.
Həmin rayonda almaq mümkün deyil. Yalnız Daxili İşlər Nazirliyinin baş pasport qeydiyyat idarəsindən alınırlar.
Zahidov hesab edir ki, pasport qeydiyyatı və miqrasiya xidmətinin qarşısındakı uzun-uzadı növbə ölkədəki rifahın göstəricisidir. Onun fikrincə, ölkədə vəziyyət günü-gündən yaxşılaşdığına görə insanlar xarici ölkələrə səfərə çıxmaq istəyirlər. Pasport növbəsində tanış olduğumuz bu qadın görünür İhsan Zahidovun dediyi adamlardan biri.
deyil. Mənim körpə uşağım xəstədir. Qan azlığı da aparmalıyam Moskvaya müalicəyə. Mən apara bilmirəm. Keçə bilmirəm.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, əgər ümumi vətəndaşlıq pasportu hər bir rayonda verilsə, onda rüşvət və başqa qanundan kənar üsulların qarşısı ciddi şəkildə alınmış olar. Onların fikirlərinə görə görünür, ümumi vətəndaşlıq pasportunun yalnız bir yerdə verilməsi sistemi ancaq aşağı səviyyəli məmurların və bəzi xırda işbazların maraqlarına tabe edilməyib. Bu sistem daha yuxarılardan himayə edilir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Bakı şəhərində ümumilikdə 1 milyondan çox insan isə qeydiyyatsız yaşayır. Məlumatlara görə onların bir çoxu ölkənin əyalətlərindən paytaxtda günahın üstə işləməyə gələn və ya müxtəlif sosial problemlər üzündən bir dəfəlik rayonları tərk edən insanlardır. İşsizlik və başqa sosial problemlərdən cana doyub Bakıya gələn bu insanlara qeydiyyatlarının olmaması hansı sosial problemlər yaradır? Bu sualın cavabı Sevinç Hüseynzadənin reportajındadır.
Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə bütün vətəndaşlar, istər əcnəbi olsun, istərsə də vətəndaşlığı olmayan şəxslər, hamı yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyata düşməlidir. Qeydiyyat Azərbaycan vətəndaşları üçün ən gec 10 gün, əcnəbilər üçün isə 3 gün ərzində aparılmalıdır. Amma Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin məlumatına görə Azərbaycanda qeydiyyatsız yaşayanların əksəriyyəti rayon sakinləridir. Mərkəzin sədri Əlövsət Əliyev danışır ki, onların bir qismi rayonlarda yaşayış yerlərindən məhrum edilən məhkəmənin hökmü ilə qeydiyyatdan çıxarılan, bir qismi isə hələ də keçmiş SSRİ pasportu ilə yaşayanlardır.
Vətəndaş Bakı şəhərinə işləməyə gəlir, kimisə evində mütləq o yaşayır, bayaq da kimisə evində kirayəçi yaşayır. Vətəndaş kirayə müqaviləsi bağlamır. Kirayə müqaviləsi bağlamaq kirayə qaldığı evin sahibinə sərfləndir, nə vətəndaşın özünə. Çünki kirayə qaldıqda evin kirayə verən şəxs mütləq dövlət rüsumu ödəməlidir. Beləliklə vətəndaşlar qeydiyyatsız yaşamağa başlayırlar Bakı şəhərində.
Qeydiyyat məsələsi niyə bu qədər vacibdir? Məsələ burasındadır ki, qeydiyyatı olmayanlar öz şəxsiyyətlərini təsdiqləmək üçün ən vacib sənədi, şəxsiyyət vəsiqəsinə ya da uşaqları doğularkən ona doğum haqqında şəhadətnamə ala bilmir, bu yolla sosial, tibbi, əmək hüquqları pozulur. Məsələn, İskəndər Həsənov danışır ki, bu il nəvəsinin 17 yaşı tamam olsa da ona şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyib. Bu səbəbdən də məktəbi bitirən gəncin ali məktəbə sənəd verməsi mümkünsüz olub.
Vermirlər də deyir, onun atası Rusiyyətdə ölür, anası Rusiyyətdə ölür, uşaq nənəsi saxlayır. Bir 10 ildir bizim yanımızda da uşaq. İndi onun atası anası yoxdur biz, nə var? Ölüblər. Deyir, ona pasport düşmür. Deyirik, bu uşağı biz çölə tulluyaq. Uşaq sabah getsin banditizm eləsin, bir adam öldürsün.
1989-cu ildən Gürcüstandan gəlib Bakıda məskunlaşan Şəmistan isə danışır ki, onun 31 yaşı olsa da dəfələrlə şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün müraciət eləsə də hələ də bu vəsiqəni ala bilməyib. Hətta ailə qurarkən də vəsiqə probleminə görə ZAQS-a getməyib, kəbin kəstirməklə kifayətlənməli olub. İndi onu hərbi xidmətə çağırırlar.
Gürcüstan vətəndaşlar, ona görə sizə qeydiyyat mümkündür. Son 4-cü ildə gitmişəm, 96-cı ildə də başlı 2000-ci ilə qədər getmiş. Siz bura profiskadır, yəni ki, biz oradan çoxdan qeydiyyatdan çıxmışıq.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin sədri Əlövsət Əliyev də bildirir ki, əgər Bakıda yaşayan 1 milyon adamın qeydiyyatı yoxdursa, onun elə 50 minini Gürcüstandan gəlmiş azərbaycanlılar təşkil edir. Onlar Sovet pasportu ilə Azərbaycanda yaşayırlar və yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınmırlar. Mərkəzin sədri deyir ki, Azərbaycan bu süni maneələri yaratmaqla Gürcüstandan azərbaycanlıların axınının qarşısını almağa çalışır. Əlövsət Əliyev digər tərəfdən qeydiyyat vəsiqələrinin verilməsində süründürməçilik, korrupsiyanın olduğunu da deyir.
Yaşayış yeri üzrə şəxsin qeydiyyata düşməsinə əsas verən sənəd onun evinin qeydiyyat vəsiqəsidir, evinin kupçasıdır və yaxud da orderidir. Amma Bakı şəhərində yaşayan 1 milyon əhalinin Bakıda evi yoxdur, deşiksiz idilər. Həm də ciddi problemlər var. Baxmayaraq ki, SSRİ pasportu sistemi ləğv olunsa da, Daxili İşlər Nazirliyində korrupsiya elementləri bu sahədə mövcuddur. Vətəndaşların Bakı şəhərinə qeydiyyata alınması üçün mütləq vətəndaşlardan rüşvət tələb olunur. Hətta bəzən pasportçular deyir ki, siz sənədləri verin, biz sizə yer saparaq, hara qeydiyyata lazımdır, orada saldıraraq.
Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının məlumatına görə indi paytaxtda təxminən 3 milyon yarım, 4 milyon insan yaşayır. Onların bir qismi qaçqın, məcburi köçkün, bir qismi iş axtaran rayon cəmaatı, bir qismi isə xarici ölkə vətəndaşlarıdır. Bu ilin əvvəlinə olan məlumata görə Azərbaycanda 1700 rəsmi şəkildə lisensiya almış əcnəbi fəaliyyət göstərir. Amma ekspertlər əslində bu rəqəmin dəfələrlə böyük olduğunu, rəsmi rəqəmin gülünc doğurduğunu deyirlər. Təkcə ona görə ki, Bakıda qeydiyyatsız yaşayan və işləyən 10 minlərlə Gürcüstan vətəndaşı var.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saati verilişidir. Bu dəfə sizə əməkdaşlarımızın vətəndaşların hüquqi statusu ilə bağlı həftə boyu hazırladıqları reportajları təqdim edirik. Müxbir saatində bələdçiniz isə Babək Bəkirdə.
Ekspert rəylərinə görə qeydiyyat və daimi yaşayış yerlərinin olmamasının siyasi proseslərə bir qədər də dəqiq desək, seçkilərin nəticələrinə böyük təsir olur. Mövcud qanunvericiliyə görə hər bir vətəndaş qeydiyyatda olduğu rayonun seçki məntəqələrində səs verməlidir. Yerli və xarici müşahidəçilərin rəylərinə görə qeydiyyatı olmayan və ya daimi yaşayış yerini dəyişib seçkilərə qatılmayan insanların səslərini isə bir qayda olaraq oğurlamağa cəhdlər olur. Növbəti reportajımızda da elə bu vəziyyətdən və bunu doğuran səbəblərdən bəhs edilir.
Bakıdakı o inşaat var, akordundan tutmuş getdi, çıxdı hansına kimi. Hamısındakı rayondan gələnlərdir. Bakı şəhərində qeydiyyat olan 5 yolu olmayadı. Heç bir də getmir həmin arası rayona. Çünki hamı deyir ki, bizim səsimizin heç bir mənası yox.
Bunun Mingəçevirdə qeydiyyatda olan ancaq Bakıda tikintidə çalışan Fariz İmanov deyir. Fariz İmanovun sözlərinə görə artıq neçə seçicidir, səs vermədə iştirak etmir. Bunu həm seçiciyə inamının itməsi, həm də maddi problemlərlə izah edir.
Üzr istəyirəm sizə, 88-ci ildə 92-ci ilə kimi cəmaat 40 günlərinin zanda yatırdı. Çünki bilirdi ki, 5 günlük çörək qurusu var. Amma indi bilir ki, bir gün işləməsə acından ölməlidir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, vətəndaşların qeydiyyatının olmaması və ya onların qeydiyyatda olduqları ərazilərdə yaşamamaları seçki saxtakarlığına yol açan başlıca problemlərdəndir. Hafiz Həsənovun sözlərinə görə bəzi məntəqələrdə karusel, yəni bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi əməliyyatına da məhz bu problem yol açır.
Buradan saxtakarlıq üçün istifadə edilir. Yəni, səs verim prosesində bu şəxslərin adından səs verilərək seçkilərdə saxtakarlığı üçün imkanlar yaradılır.
Ancaq Bakıda qeydiyyat problemi ilə təkcə günəmuzlu işləməyə gələn vətəndaşlar üzləşmirlər. Araşdırmalar göstərir ki, əyalətlərdən gəlib Bakıda hətta əyanı təhsil alan tələbələrin də bir çoxunun qeydiyyatı olmur. Texniki Universitetin tələbəsi Hüseyin Qasmov deyir ki, onun tələbə yoldaşlarının 50%-dən çoxu qeydiyyatsız yaşayır. Seçki günlərində onlar da səs vermədə iştirak etmək üçün qeydiyyatda olduqları rayonlara getmirlər.
Post indi əlimizdən gələn heç nə yoxdur. Tək məndən götürməyin də indi. Orada o qədər uşaqlar var, onların rayondan gəlirlər. Onlar kirət pulu verirlər, orada qalmaqlar var. Onlar səsdən ötəri rayona qayıda bilmirlər.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, qeydə alınmamış seçicilər, günəmuzdur işçilər və tələbələrlə bitmir. Onun sözlərinə görə son illər Bakıda və ona ətraf ərazilərdə çoxsaylı yeni qəsəbələr salınıb. Əksər qəsəbələrdəki bir çox həyət evlərinin sakinlərinin isə nə evlərinin sənədləri, nə də yaşadıqları yerə qeydiyyatı var. Bakının Masazır qəsəbəsinin sakinlərindən Allahverdi Kərimovun isə qeydiyyatı var. Amma Masazırda yox, Əhmədli qəsəbəsində. Səsvermə məntəqəsi yeni evindən uzaq olduğundan heç seçkilərə getmir. Allahverdi Kərimovun sözlərinə görə onun əksər qonşuları elə doğulduqları rayonlarda qeydiyyatda qalıblar. Seçki günü onlardan birinin də rayona səs verməyə getdiyi ilə qarşılaşmayıb.
Kim gedər məsələn, işini yüzünü atar, özləri üçün boğazına çörək kəsər, gedər rayona.
Əslində seçki məcəlləsinə görə vətəndaş qeydiyyatdan çıxmadan da yaşadığı ərazidə səs vermədə iştirak edə bilər. Bundan ötürü isə o, seçki ərəfəsində qeydiyyatda olduğu rayona gedib, yaşadığı ərazidə səs vermədə iştirak üçün müvafiq sənəd almalıdır. Hafiz Həsənovun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, bir çox yaşayış yerini dəyişən insanlar qanunun bu imkanlarından istifadə etmirlər. Ona görə seçki mütəxəssisi deyir ki, məcəllədə yenidən dəyişikliklərə ehtiyac var. Hafiz Həsənovun fikrincə həm vətəndaşlara yaşadıqları ərazilərdə səs verməyə imkan yaradılmalı, həm də yeni salınan qəsəbələrdə sənədlər qaydasında olmasa belə sakinlər seçici kimi qeydiyyata alınmalıdırlar. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, bu səs vermə prosesində əməlli başlı xaos yarada bilər.
Türkiyə vətəndaşları var ki, onlar Almanya'da işləyirlər, amma seçki vaxtı gəlib səs verirlər və Almanya'ya qayıdırlar. O dərəcədə məsuliyyətli olan vətəndaşlar var. O məsuliyyəti hiss eləməyən və səs verməyə biganə olan adam istəyirsən seçki qutusunu onun evinin qarşısına qoy, olsun da gəlib yenə səs verməyəcək.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, qanuna görə yaşayış yerində qeydiyyatı olmayan vətəndaş son 6 ay daimi bir yerdə yaşayırsa, o yaşadığı ərazidə səs vermədə iştirak edə bilər. Azər Sarıyevin sözlərinə görə onlar imkan daxilində belə vətəndaşları seçki siyahılarına salmağa çalışırlar. Ancaq Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsü deyir ki, Gecəqondu və sənədsiz həyət evlərində yaşayan vətəndaşlar bu prosesdən kənarda qalır.
Deyək ki, Müşkül qəsəbəsində Zəngahlıda yaşayır. O an gelib bir-bir onları axtarıb taxınca bizim üçün problem verədir.
Seçkilərdən tək qeydiyyatsız vətəndaşlar yox, bir sıra inancılı qadınlar da kənarda qalır. Məsələ burasındadır ki, bir sıra inancılı qadınlara hicabla şəxsiyyət vəsiqələrinə şəkil çəkdirməyə icazə verilmədiyindən onlar sənədsiz qalıblar. Bu səbəbdən də onlar seçkilərdə iştirak edə bilmirlər. Ancaq hicablı qadınların problemləri təkcə seçkilərdən kənarda qalmaq deyil. Ətraflı Ülkər Akif qızının reportajında.
Bu il iştirak edə bilməyəcək seçkilərdə vəsiqəmiz olmadığına görə. Yəni ki, biz öz iradəmizi bildirə bilmirik.
Azərbaycanda illərdir ki, bir qrup qadınların konstitusion haqlarının çoxu, o cümlədən seçkilərdə iştirak etmə hüququ pozulur. Söhbət etiqadına görə hicab bağlayan qadınlardan gedir. Rəsmilər inanclı qadınlara şəxsiyyət vəsiqəsi üçün hicabla şəkil çəkdirməyə icazə vermir deyə onların əksəriyyəti sənədsizdirlər. Həm söhbətim Nuranə Hacıyeva deyir ki, ötən prezident seçkisində də öz seçimini edə bilməmişdi. Amma hicabların hüquqları təkcə seçkilərdə pozulmur. Onlar şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunan hər yerdə problemlə üzləşirlər. Söhbət etdiyim digər hicablı xanım Minarə Tağıyeva isə sənədsiz olduğu üçün qocalıq təqaüdü də ala bilmir.
Pensiyaya yaşım gəlib çatıb, eləyə bilmirəm. Ziyarətgərlər ürəyim istəyir, nişəllər içimdə boğuram bu hissi. Belə ki, çox problemlər var.
Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Müdafiə Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, sözü gedən problemlə bağlı mərkəzə müraciət edən qadınların sayı günü-gündən artır. Din xadimini ən çox təəccübləndirən odur ki, başqa ölkələrdən gələn hicablı xanımların pasportlarının Azərbaycanda tanınmasında heç bir problem yoxdur. Başqa sözlə, bu yalnız Azərbaycan vətəndaşı olan xanımların problemidir.
Belə çıxır ki, yalnız Azərbaycan öz vətəndaşlarının şəxsiyyətini müəyyənləməkdə bunların çətinlikləri var, amma xarici vətəndaşlar üçün belə bir problem yoxdur.
Şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanuna əsasən 16 yaşına çatmış vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün papaqsız, gündəlik həyatda ona xas olan görkəm və əlamətlərlə yalnız öndən görünüşü təsvir olunmuş fotoşəkil təqdim etməlidir. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə qanunun düzgün təfsir olunmadığını deyir. Hüquqşünasa görə düzgün təfsir olunarsa, hazırki qanun qadınların hicabla şəkil çəkmək hüququnu tanıyır. Çünki hicab inanclı qadınların gündəlik görünüşünə xas olan əlamətdir.
Əngəl sırf inzibati təcrübədədir.
İrkin Qədirli deyir ki, hüquqları pozulan qadınlar məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Yerli məhkəmələr qərəzli qərar çıxararsa, məsələni insan haqları üzrə Avropa məhkəməsinə də aparmaq olar. Amma Dini Etiqadlar və Vicdan Azadlıqları Müdafiə Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, inanclı qadınlar hələ ki məhkəmə yolunu seçməyə tələsmirlər. Çünki ümidləri biometrik pasportlaradır. Hələ ötən il prezident biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üzrə 2007-2012-ci illər üçün dövlət proqramı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Proqrama əsasən, vətəndaşlara biometrik pasportların verilməsi də nəzərdə tutulub. Bu növ pasportlarda ənənəvi məlumatlarla yanaşı, həm də vətəndaşın üz təsvirləri, barmaqlarının izi, səsin parametrləri və gözün tor qişası kimi fərdi məlumatlar da öz əksini tapacaq. Söhbət etdiyim hicablı qadınlar ümid edirlər ki, bu cür pasportlar verilməyə başlanan zaman onların da sənəd məsələsi həll olunacaq. Yəni artıq hicabın olub-olmaması əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov dedi ki, biometrik pasportlara keçidlə hicabla bağlı yaranan problem öz həllini tapacaq. Amma Parlamentin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova deyir ki, nə indi nə də biometrik pasportlara keçid zamanı hicablı şəkillərə icazə veriləcək.
Qəbul olunmuş bir qayda var. Şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə əlaqədar olaraq, yəni o qaydaya əsasən bilirsiniz ki, hicabla deyil, baş örtüsü şəkil çəkilməlidir. Yoxsa bilirəm ki, bunun ətrafında böyük ajatara da ehtiyac yoxdur. Azərbaycan demokratik dünyəvi dövlətdir. Dini dövlət deyir. Bunun öz qaydaları, öz qanunları var. İnanmıram ki, biometrik pasportların fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar olaraq bu məsələ öz həllini tapar.
Rəbiyat Aslanova dəqiq tarix deməsə də bildirdi ki, biometrik pasportların verilməsinə tezliklə başlanacaq. Din xadimi İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, hicablı qadınlar seçkilərə dək prezidentə müraciət edib problemlərinin həllini istəyəcəklər.
Bu ildə seçki öncəsi bir müraciət gözlənir. Hər il seçki öncəsi olur, bu ildə yəqin ki olacaq.
Hicablı qadınların şəxsiyyət vəsiqəsi almaları ilə bağlı problem 1998-ci ildən vəsiqələrin verilməsinə başlanandan yaranıb. Sovet dövründə pasportlarda inanclı qadınların hicabla şəkilləri var idi. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olmayan İngiltərə, Rusiya kimi ölkələrdə də qadınların pasport almaq üçün hicabla təqdim etdikləri şəkillər qəbul olunur.
Azərbaycanda insanlar uşaqlarına istədikləri adları qoya bilirlərmi? Qanunvericilik aktlarında bununla bağlı problemlər olmasa da, Reallıqda çox sayılı şikayətlər var. Üstəlik soyadların dəyişdirilməsində həm süründürməçilik, həm də bütünlükdə rüşvət hallarından şikayətlər edilir. Bu sahədə real vəziyyət necədir? Buna biz Aygün Muradxanlının reportajında cavab tapacağıq.
Nəyə görə məsələn günəş adı ola bilər, Jupiter adı ola bilməz? Nəyə görə dağbəyə adı ola bilər, keşmə adı ola bilməz? Xüsusən də bu ad kitabını çıxartmaq istəyən bu kitabdan seçməlisən. Bu hardan çıxıb? Cəfər Cabbarlının əsərləri bilirsiniz ki, Azərbaycana xeyli yeni adlar bəxş elədi. Bir adam özü hökmən piyes yazıb orada göstərməlidir, hökmən əsər yazmalıdır.
Bu sözlər yaxınlarından birinin ailəsində doğulan uşağa Çeşmə adı verə bilmədiklərini deyən jurnalist Şahvələ Çobanoğlunun sözləridir. O deyir ki, Çeşmə həm də körpənin nənəsinin adıdır və onlar bu adı yaşatmaq istəyirlərmiş. Ancaq körpəyə bu adla doğum haqqında şəhadətnamə verməyiblər. Bəhanə də olub ki, adlar kitabında Çeşmə adı yoxdur. Çobanoğlu imzası ilə tanınsa da Şahvələdin soyadı Namazovdur. Onun Çobanoğlu sözünü soyad kimi rəsmiləşdirməsinə də cəzə vermirlər. Vətəndaşlıq vəziyyəti haqlarının Dövlət Qeydiyyat İdarəsində jurnalistə bildiriblər ki, soyadını yalnız Namazlı, Namazzadə ya da Namaz sözlərindən birinə dəyişə bilər. O isə bu məsələdə israrlıdır. Deyir ki, el-obada Çobanoğlu kimi tanınırlar və məhkəmə yolu ilə də olsa bu soyadı rəsmiləşdirməyə çalışacaq.
Mən sual etdim ki, nəyə görə mənim uşaqlarım Çobanoğlu soyadını daşıya bilməzlər? Onlar deyir ki, bizdə bu adı sonluğu falan yoxdur. Deyirəm, yoxdursa belə qanunda bu qanun özü yanlışdır. Anlayışla da qəbul eləyirlər, amma deyirlər, biz qorxuruq, icazə vermirik.
Dövlət Statistika Komitəsinin açıqlamalarına görə indi Azərbaycanda uşaqlara daha çox Əli, Məhəmməd, Nihad, Murad, Zəhra, Fatimə, Nərmin, Nuray adları qoyulur. Ancaq elə insanlar var ki, öz uşaqlarına az rast gəlinən adlar qoymaq fikrinə düşürlər. Növbəti həm söhbətimiz kimi.
Bizim də xoşumuza Aspasiya adı gəldi və qohum əqrabanın təkidini ona bir Azərbaycan adı da qoymaq qərarına gəldi. Yəni, iki dənə adı oldu və biz getdik ZAQS idarəsinə. Xeyli bizi başa salmaq istədilər ki, belə olmaz filan. Təkid elədik, ondan sonra yazdılar adı, amma biz istədiyimiz kimi ayrı-ayrı iki adı yox, bir yerdə yazdılar.
Sizə konkret bir normativ akt gətirmədilər ki, sübut kimi ki, yəni bu akt icazə vermir iki adlı olmağa.
Xeyr, heç bir akt gətirmədilər. Əvvəlcə, yəni biraz tərəddüd elədilər bunu yazmağa. Biz qanunvericiliyə istinad eləyəndən sonra ki, heç bir qadağa yoxdur, istənilən adı qoymaq olar. Dedilər, yaxşı adı qoyun, amma ki, bir adı olacaq, yəni bir yerdə yazacaq, iki adı desəz də.
Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyat İdarəsinin əməkdaşlarından uşaqlara ad qoyulması məsələsində hər hansı məhdudiyyətin olub-olmadığını soruşduq.
Yox, elə bir qanun yoxdur, amma iki adlılığa əvvəllər var idi məhdudiyyət, indi yoxdur yəni qanunda. Amma biz məsələn bir məsləhət görürük, tək uşağa iki ad qoyulmasa. Məsələn, Ağa Mirzə, Əli Əkbər, belə. Təlimatda yoxdur, yəni məhdudiyyət yoxdur ki, qoyulmaz. Valideyn istəyirsə olar.
Pasport Qeydiyyatı İdarəsində də vətəndaşlara şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi zamanı onların adları və soyadları ilə bağlı problem yaşanmadığını deyirlər. Səbayel rayon Pasport Qeydiyyatı İdarəsindən deyirlər ki, şəxsiyyət vəsiqələri doğum haqqında şəhadətnamələrin əsasında verilir.
Problem yaram. Metr kvadratda olur edəmsə gəlir bizə, biz də nə görürük onu yazırıq.
Əgər kimsə adını yaxud soyadını dəyişmək istəyirsə, daha çox ZAQS kimi tanınan vətəndaşlıq vəsiyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinə müraciət etməlidir. Adlar yaxşı səslənmədikdə, çox anlaşılmaz olduqda dəyişdirilir. Soyad dəyişdirmək isə ad dəyişdirməkdən daha çətindir. Soyad dəyişdiriləndə həmin şəxslə bağlı bütün hüquqi sənədlərin yenilənməsinə ehtiyac yarandığından məsələ məhkəmə qaydasında çözülür. Soyad sonluqlarının milliləşdirilməsi proseduru isə çox sadədir. Əgər kimsə soyad sonluğunu dəyişmək istəyirsə, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinə ərizə yazıb doğum haqqında şəhadətnaməsini dəyişdirə, sonra isə onun əsasında yeni şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilər.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Beləliklə, vətəndaşların hüquqi statusu ilə bağlı söhbətimizə elə burada da nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.